Monde. Au micro, c'était Jacques Aristide.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Poko ila mupe bui bula muna banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika sango ya mokili ya lelo e pesa milibino li sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba ibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo e pesa milibino na Edi Isango na Elobeli Eye lelo na sango ya mokili ya lelo tokulobela Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika sengi na balandi baye kote emela makambo manso mazali kotambola malamu te na mboka akutanaki lelo na boko na balandi baye na Kingakati na Kinshasa mpona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na Bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kukilama na ekolo Congo Demokratika.
Ozawa plus de 300 exposants na ba entreprise nationale, na entreprise internationale baye, ba exposant koto baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
ONIPA, Office National ya Identification pour na banamboka ekolo Congo Démocratique kobanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kasi ekosalela ba machine ya CENI Commission électorale nationale indépendante natina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est aux avantages pour la mboka na biso et développer biso pour la mboka musutu kenda katomo na bazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na carte ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na Bozindo. Mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na maematali sango Barbara Nzimbi. Makambo mai manso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bukuse. Bakambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mobembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kuluka kokitisa matata na bitumba bizali na Ukraine ba ya Afrika balingi kopesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzuka nde ba misile ya Russie ekoyaki na Kiev nzinga Zingana Ngonga ya bokumi na bango au président Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga yango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev e pa bayi Russie ba fundami kosala bobomi ya bato mingi ba konzi ba Afrika ba singili kukutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi ba yango na bango na Bucha kelelo e betaki mwa mingi po ba misili ya Russie e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi ekoyisi ba misili zomi na mibali e president Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani ba ye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobembo mwango te balingaki kokinde kasi na suka eye e ba azwi nzela ya kokinde te nzokande ba ike na bayi bokingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na nzela na bango ya kokende na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli bayiki na bango kozanga mikanda mipesi bango nzela ya kotambolaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila a sangisaki lilo baike ya libota ya politiki na ye na ilanga na ye nene ya Kingakati na Kinkat na Kinshasa pona kopesa bango makanisi maye na maye mazali koleka na mboka mopesitoli ya Joseph Kabila na maye matali bopesitoli Barbara Nzimbi ya yebisi wa lingala ete mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique alaki kozwa maloba pe ko sakola makanisi maye na Polili na batu banso mikolo mikoya Joseph Kabila abengi balandi baye ko telemela makambo manso mazali ko salama malamu te na ikolo elobi Barbara Nzimbi. Kana Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wutu mwa mikolo, bandimi ko pousa mitingi, ba lingaki ko sala lobi mokolo mwa mposo na njili Saint-Thérèse, na Kinshasa, simana mwa simana mwa mposo moko mokambi ya ingumba. Kinshasa nde asengi bo pousa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundima ete bayi opposition, batambula atam mokolo mwami sato mwamposo mokoya lokola ba senga ki yango ba yi opposition ba pameli bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesitoli ya mambi ya mombongo ya Amerika Cynthia Griffin a lobi na likita DRC Mining ete ekolo na ye ezali pene na ekolo Congo Démocratique pe edingi kosala mingi lisusu ezalaki na mokolo mwasuka lelo mokolo mwasuka ya likita liye lisalami na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Congo Démocratique na Amerika lobi loleki batu bayiki batelemelaki bile mbo ya baye basangi saka nzoto kati na basi tu babali na babali biye bi lakisa maki na likitali yango na Lubumbashi ba bongisi bia ba likitali yango ba singa ki bulimisi pona bilembo biye. Mulekisi elungi elokumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali bozwami na makasi to monyoko liye sala makana tango ya matata apamila patem a singi te bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bakanga ndako inso ya bundumba etia minzinga nzinga ya bisika bakima bitumba bazali na Goma na Nord Kivu azali na mobembo ya mosala na ekolo Congo Démocratique huto mikolo mwambe pamila patem alobi lelo na Kinshasa bosuli ya bapanzi sango ete a tutisa mi penza motema na komuna ba maison de tolerance tope ba kuzu lokola yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakima bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi batinda mipuna yango kosala kindumba pona kuluka eluka kolia pe lolenge ya kubika na Sudan bitumba biye bizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kule ka milio moko kokima bisika na bango bavanda ka elobi ONU eteni moko kati na minei ya motango moye ezali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosolo na singa ekatani mapitalo mingi makangi pe masusu mazali kaka kosala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yangu na Lubumbashi na Okatanga esike ezalaki kosalema baye basangi samaki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri mpona mituka mitambo laka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Congo Démocratique tokobenga bongo pona yango uto likita liango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On a vu que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas fait qu'on a été l'équipe où il y en est passé. Nous avons plus de 200 exposants dans notre entreprise nationale, notre entreprise internationale, Baye, exposant Koutouba Lekiso, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoazo Kindete. Nous avons la clôture de Koussel et Massiko à 18h30. Heri ya Lubumbashi awa vice ministre ya mine ya Bisonde afungole ngonde akoyakaka ufungango sikoyo dans 30 minutes à 18h30 na gouverneur ya province ya Okatanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosala clôture awa tozozela bango tosala clôture
basiko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka oba bakoy ko simba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie de demain donc ba makambo ya ba batterie électrique o moni Congo ndeza na ba minere wana o entreprise minière esa la manso poiza la entreprise minière boko responsable dans makambo ya entreprise ba artisanat minier ba sala musala na bango très bien o baza la ba professionnel na makambo mosusu ezali na ba climat des affaires na musala musala na ba mine ba ya Congo ezali prêt po akir bango
te équipe était singeli 3% to pe na ebi combien de pourcentage nini et singeli ba vandi ya bisika ba mine wana ezaka ezunga bango pe ba vivre malamu po to monaka bisika bazwaka diamant pauvreté kutu eza kutu bisika pauvreté le kima kasi bisika bazwaka coltan kolobate ndenge nini batu ba bana bisika bazwaka biloko na ba ndo kozwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient po ba développer bisika ba mine ezali awa tozolo bezana ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazo futa donc omone makambo a 0,3% ba minye bazo futa ba redevance minière na ba cahier de charge nyonso wana eza mpona développement ya ba bisika oyo ba mine ezali
Ezala kibongo mwana mboka Fortuna Kande ezali bongo mukambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Suminka na suka ya Likita DRC Mining uto Lubumbashi Na ituka ya Nord Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilubile leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga maekolo Congo Democratique kubatela bayimboka ya gopma bashali na territoire ya Masisi bolai na fiston isemwami
Lubilo leki, bitumba bizongela ki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba lya ba wazalendo ba ibazali kosunga ba FRDC mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba biye. Kolana maloba ma teleson mitondeke, mokambi ya société civile ya bisika biye, bato basatu babungisa kibomo ibo bango, mpe mingi kati na bango, bankimi mpe batiki ndaku mpe biloko bya bango. Batomboki baye bafunami kopunza mpe kozikisa ndaku ya bayimboka. Tuka, mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi Telesformi tondeke.
Bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na bana mboka baibabenga mi bazalendo na bisika biike ya chefri ya bashali na teritoire ya Masisi. E sala kiete bana mboka banyo kwa malisusu pwete lobi lobi wana. Bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo, kasura, butale, kahira na bipayi mususu esala kiete populasyo eki ma bitumba wana na katia populasyo batomisa to babomamaki na bitumba wana oyalobi bandako nzike ezikaki etumbamaki lobi na bitumba wana na katia bisika oyo bitumbele kaki
bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na territoire Masisi lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyokola bayi mboka elobi telesformi tondeke pona mukambi ya société civile ya territoire Masisi ekozala malamu bakonzi elongo na bayi molongo basunga ekolo Congo Demokratiki pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye tuka lisusu telesformi tondeke
lobi lobi wana babundi ya MV 3 bakoti na kati ya bamboka bakomiti na kahira bachepe position avancée na bugogwe maye maso maza kolekela population koleka tumba oyo ezali ya imposé na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyoko la bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfort oyo maye matali bibundeli bazwipe renfort na maye oyo matali babondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Ruchuru ti bakoti na territoire ya Masisi na butu oyo lisusu butu ya lelo baike basili lisusu kokota babundi kouta na Rwanda miango tozako belela na bakonzi ya mboka batelema munguna kaza na mawate munguna zako profite na silansi oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli peple kongole ezwa soulagement
pona bayi politiki baike malangu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63 mpona dadi sale oyo amanyulaka mambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo kongo demokratiki ezali na makoki manso mai masengeli mpona kosukisa bitumba biye maloba madadi sale
République démocratique du Congo, ministère de la Défense, le président de la République Yemoko, et Sengeli Azoua, ma décision vraiment où il y a ma casse à appliquer, par exemple, l'article 63 de la Constitution à Congo, où il y a un bâtiment sotokobunda, potobunde la moka, ranissi, ou aneza à motouya, à batouazo la taba cravate, et pourtant tozo poufa. Ranissi, normalement, il faut tout louka, paix, n'a pas pays voisin nyoso, n'a pas tout nyoso, mais à wana ero tozo loba, République démocratique du Congo, Congo, Massissi, bisonde ba victime. Donc il faut pas cause à la confusion moko na niveau mondial.
Ba société civile, ba limola bisote, ba lembi na makila mingi mai, masili kotanga uta bitumba bibanda. Ntalantina bazali kosenga na bakonzi ba ekolo, basala maso mpona kusukisa bitumba biye. Uta engumba Goma, fiston ise mwami pona laka l'America.
Matonde mingi fiston ise mwami. Onip Office national ya identification ya banamboka ekolo Congo démocratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI commission électorale nationale indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolai ya sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wutu recensement to motangi bato ya suka 1984 mangumba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo demokratiki kasi na ntina ya koluka kobima na iki iki yena ONIP Office National ya Identification ya Population ekosalela na ngala yango bisaleli biye bisalela maki na Commission Electorale Nationale Indépendante pona kokinde na mikolomiko ya kobanda misala mia koyebana mbe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba. Misala miango mikobanda na engumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde oyo akambaki mululu mwa botiami maboko na mokanda ya boyoka ni boye botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa. National ya identification ya population mpe Institut National de Statistique na Commission Électorale Nationale Indépendante atali siete transfert ya badoneto botinda ya maye makozoma na botangi boye e fungoli nzela na bopesami ya mikanda ya bomona mboka na bana ba ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango
oezali mokolo monene litambe ya ntina liye lizela maki mingi na bana mboka na nzela ya gouvernement pe mingi ya mukambi ya ekolo oyo apesi losako na bukambi na ye ye oyo alaki kupesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyoso kupesa mboka ba statistik to mitango mia boyebi mie bana mboka mikoki kondi mama to demografi. Lokola bokundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango.
Nangambo na ye Denis Kadima mukambi ya CENI misala mi maponami apesa ki likanisi ete CENI ekozala maboko ma ONIP mpe ya INS pona botamboli malamu ya mosala oyo tolanda Denis Kadima.
Symboliquement transféré ce matin.
Lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisali libiye mpe na nsima basali pe ekolakisa eleko ya sika na ba entrepo e ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES.
Na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mingi batalisi ete bakondima likambo litali mokanda to karte d'identité wana te kino bakomona yango kobanda misusu mpe bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamba te akanaki mpe makanisi maye makomi kokokisama tolanda bango
soki koya ozala avantage mpo na mboka na biso ekodevelope biso mpo bamboka mosusu tokendaka tomonaka bazalaka na ba carte de citoyen.
Ministre wa yambo asengi na baye bonso bazali na likambo na mosala moye Koba kisa makasi mpo ete manso masra mamalamu. Nathalie Sekaburo Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo. Lokola tulubaki na libandela mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Democratique akutanaki na bayili botali ya politiki na yepe ya singi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tozali kolobela nalienaka na biso na bozindo mpona yango tubengi bongo mopesi tuli ya maimatali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila ayamba ndambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauter parce que batumsu sa famille politique nous se koya après ayambi ndambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité, ba question réseau tungisamboka actuellement et puis par rapport à des populations zonela. Papa Kabila lobakate akangisa biso enimi ndenini tout ça. Alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour ako s'exprimer ako loba ako solana population ako pesa pe position na ye ako bete la population li solo ya place to outi place to zali et puis place to zo kende vision na ye. Président Kabila a annoncé bongo et puis a pengi si ba famille politique na ya encouragé bango ba continuer na résistance ba continuer la résistance et ba continuer na dignité seul moyen yango wana pona kubimisa mboka na kati ya crise économique crise politique na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre chalou.
Tango alobi résistance eni ko loba penza nini IBC ba landi baye eza ba résister na résister par rapport à
lingi ko loba justement que ya lingi alingi mo ya opposition te ye a bengi biso a bengi famille politique na ye ba résistant OK ba résistance c'est-à-dire résistance par rapport ya dictature c'est-à-dire bobo CDT pour céder à la dictature, et surtout non à la peur, il faut résister, mais dans le respect de la Constitution. Donc voilà, alors tous les moyens, excusez-moi, je reviens en français. Donc voilà, et donc il faut tout, famille politique n'aille, continuer de résister, et puis moyens n'y ont ses allées, ils ont prévu pour la Constitution, pour y a qu'on pratique ou y a qu'on applique résistance soit. Voilà. Donc résistance constitutionnelle.
Résistance constitutionnelle na Kolobani na kotala kama ponami pour ma ponamezo kende basusu balobi ma ponami yango faut bazongela makambu ya constitution tout le ba ya composition to ko salama ya seni tuni na makambu wana to Koloba pesa non na moi précision esa résistance ngo na nini na par rapport à processus électoral. Par rapport il y a nini benza
early par rapport il y a crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà positionne un mot c'est-à-dire qu'il fallait que CENI restructuration à CENI Salama premièrement deuxièmement il fallait que le cours constitutionnel yakita ezala afin que élection wana ezala transparente apaisé et puis est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila, il soit qui décision que et copie kokende élection boité koko kende maponami boité. Donc, il faut et kende maponami moko ya bien. Résistance sikoyo. Ils allaient par rapport ya oyo population congolaise azo vivre actuellement. Pas si oyo population congolaise azo nango actuellement. Mboka ezala ki tan Joseph Kabila ezala ki biso asotoye pike mboka ezala ki na kimia tan Joseph Kabila longwe na pouvoir atika ki kimia na mboka tango akei ba M23 ba zongi lisusu ba mobondo plusieurs poches ya insécurité et bimi donc résistance par rapport ya situation économique au tout monde actuellement lelo dollar est commis na 2400 francs congolais ba inflation aussi donc résistance par rapport ya Il y a situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Yangwana, président Joseph Kabila, a bénéficié famille politique na ye na résistance. Voilà. Donc, famille politique à Joseph Kabila, ils ont opposition T, ils ont que c'est considéré comme opposition T, mais pas résistant.
Kona nini alubika kasiko, tuwebike aneyo, ezaya mapona mepe, tokomi na juan, tokomi peza na katikati ya ane, ingelo ba nini, azo se pozisyone, to nini ye bon, baloni?
Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, ou ye bi bien, et président Joseph Kabila alubaka souvent, ke ifo ko lubaka kaso ki malubana yo leki, kufanda kimia na makasi, donc afandi kimia ayoki pe population congolaise ndi lobaka papa zo lobati zo lobati banda longi pouvoir azo lobati donc c'est le moment donc le moment y a bien ya koloba et ye yango wana a décidé à loba
bongo bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe en ba zebe ba position tia izala même na famille politique na iba susu bakina union sa ke mingi penza po alubakate asalaka isikwa kosani na obenga bango bazunga to
eza raison te ba o balongwa ki po na raison wana pe non Joseph Kabila bande toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors bato yo baleva ki option ya kolongwa na famille politique ya Joseph Kabila ba fonsa ki ba raison na bango ba fonsa ki ba raison na bango bango ou bango omoko ba yebi, mais ils a pour la raison à silence. Non, rien à voir avec ça.
Kasi, na beaucoup teni na bango, ba solo li, nini, ba tu ba okendo ko pona, tu ba tu ba, alobi résistance na yebi. Mais si ko na souka na yango, pe perde tu na FCC, ba gopé sa ba kandida, ba gopé sa ba kumbo na bango, po ba pona bango, po ba zalaba, ba député, ba sénateur, tout
près. Na seni oyote, famille politique. Il y a Joseph Kabila, il a concerné na seni oyote, la cour constitutionnelle oyote. Donc, il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que, ba congolais, ba soit élection ou ba mérité. Et surtout, Joseph Kabila, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Mboka, ils ont insécurité, na partie ouest, du pays, la partie est du pays, plusieurs poches d'insécurité, au pas plus tard que dans il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, tu vas prendre les sous mouvements comme au Bondo Epimi. Donc, il y a un gouana, tu lobby que famille politique Joseph Kabila et lobby que Eko Kendena élection n'a pas condition wanade. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila est à concerner qu'il n'a pas élection, la condition jusqu'à ce que la condition digne, il y a pas congolais ou il va mériter, va voter, n'a pas condition à bien, pas condition à solo, ce qu'ils ont réuni, wanande famille politique à Joseph Kabila.
Etikali sanza motoba na kotala kabuku likonzi po maponomi masalama. Bukane sike go telema bongo so telemite tokenditina maponomi kabo ya po litangu ye pazalaki bokondi na bokonzi ba funda ki kusala makambuka kandengi moko isiko batu ayido pes bazo sala.
Bon, wana population congolaise, il faut ezwa decision nango, wana tokotala ngo sima. Mais pour le moment, tozo kende étape par étape. Tout ça, Siko ya Koloba a annoncé à Koloba, puisque Yemoko a trouvé Bamo où ils allaient plus fort que ça.
Yo mouto zalaka conseiller, tope mope si tolu na ye, na maimatali, mope si sango, yebi sabisona nou ba, ngambo mousuba lobi, ye a koki lisu siko pesa, kombote na maponami, loba ke akufa pe a seko a bongo la kombo, wa siko yo, Yemoko makanis na ye zanini na makambwana, a kopesa kombo, a kopesa te, tu, moi moli le zana makambwana.
Kombo ya nini, nde kona landi bien.
Kopesa kombo pona wole la, e bonga ya mokondi na maponami. Donc on a dit...
Bon, na lobi ango plusieurs fois, je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité, il faut ezonga na mboka.
Na knal bande la question au pour comprendre la moté na lobi boye. Ba ingambo mususu balobaka, lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté té na maponami, lokola président po isengeli akufa se kwa bongo la kombo. Bon, yesu ko makanisi.
De koyoka wana eza position na ngai na zolo ba boye. bateau yo bazolo babongo eza bateau yo bayebi constitution te il faut qu'autant la constitution bateau et bayebi
ezalaki Barbara Nzibimbo pesitoli ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique koloba sima na ye kokutana na balandi baye na kinga kati to pesibino matondi po balandaki biso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bayasungi biso onzela ya masini tokoba kolanda lola kala America.